Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Дмітрый Гурневіч і я Сергей Навумчык. Наша праграма будзе прысвечаная некаторым аспектам жыцця ў Польшы, грамадскае жыцця. І у зувязі з гэтым я просто звярну вашу ўвагу на некаторыя навіны, якія змешчаны сёння на нашым сайце свабода.орг. Найперш, это тое, што заўтра адбудзецца візіт у Беларусь еўракамісара ў пытаннях еўрапейскай палітыкі і суседства і прамовага пашырэння развязу Йогана Сагана. Спачатку было паведамлена, што ў праграме знаходжання Йогана Сагана ў Беларусі будзе сустрэча з міністрам замежных спраў Уладзімірам Макеем, і меркавалася, што бакі будуць абмяркоўваць узаемаадносіны Беларусі ў развязу, перспектывы гандлёвага і інвестыцыйнага супрацоўніцтва, узаемадзеянню ў сферы міжнароднай тэхнічнай дапамогі. Натуральна, што закраналіся пытанні палітычнага дыялогу па лініі Беларусь ў развяз, але вось прыйшло паведамленне, што таксама камісар сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам і з прэм'ер-міністрам Беларусі Андрэем Кабяковым. Ну, а вось навіна, якая будзе падставай для нашай сённяшняй гутаркі з Дмітрыем Гурневічам. Прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда паабяцаў перагледзець новы законапраект пра халакост і вызначэнне нацысцкіх лагераў смерці пасля таго, як новае законадаўства выклікала дыпламатычны скандал у адносінах з Ізраілем. Не нагадаю, што ў пятніцу Сейм Польшы, дзе дамінуе партыя права і справядлівасць, прыняў законадаўства, якое ўсталёўвае штрафы альбо трохгадовы тэрмін пазбаўлення волі для ўсіх, хто называе гітлераўскія лагеры смерці польскімі альбо за якія заўгодна спробы выставіць палякаў саўдзельнікамі злачынства нацыстаў. Дмітрый, вось наколькі сапраўды гэта была сур'ёзная праблема для цяперашняй Польшы, што вот это вынесена на такі ўзровень?
Ужо сапраўды некалькі дзесяцігоддзяў лагеры нацысцкія нямецкія ў Польшы, нават Аўшвіц, у замежнай прэсе называюцца як Polish Death Camp, што не адпавядае праўдзе, таму што Польшча, натуральна, гэты лагеры не будавала. І гэтае выданне тлумачылі, матывавалі сваё рашэнне тым, што, ну, гэта не так пішуць, каб прасцей было людзям зразумець, дзе яны знаходзяцца. Ну, але давайце будзем чэсна казаць справядліва, людзі не ўсе разумеюць, якую матывацыю маюць на ўвазе, скажам, рэдактары ці журналісты, і ўспрымаюць гэта менавіта як Polish Death Camp. Ну, калі б, напрыклад, я пачуў кітайскі лагер смерці, для мяне відавочна, што гэта ў Кітаі кітайцы збудавалі лагер смерці, дзе забіваюць некіх там людзей. Таму такая праблема была, і як польскія журналісты і недзяржаўныя арганізацыі праводзілі следства, выяўлялася, што насамрэч у Нямеччыне гэта як бы цэлая піар-кампанія была, так, каб не называць іх нямецкімі лагерамі, а польскімі, каб вось трошкі змяняць такую рыторыку на рацыю гістарычную.
Можна што-небудзь больш падрабязна, калі ёсць інфармацыя пра гэту піар-кампанію, зробленая немцамі ў Нямеччыне?
Так, была журналіст, гэта некая піар-кампанія, которая працавала, скажам, атрымала за гэта грошы, і яна лабіравала, скажам, новыя дэфініцыі, так званыя новыя вось назвы, каб вось, скажам, адбяляць рэнаме Нямеччыны пасля гэтых злачынстваў Трэцяга Райху. І гэта, у прынцыпе, у Польшы як бы не віна, нікога гэта не здзіўляе, і дзеля гэтага быў прыняты гэты закон. І там яшчэ некалькі іншых нормаў, і хутчэй усё менавіта яны, скажам так, абурылі грамадскасць, скажам, у Ізраілі. І учора Беньямін Нетаньяху размаўляў з Матэушам Маравецкім, гэта ўсё-такі та вялікі ўзровень, і гэта ўжо норма зусім іншая, чым Polish Death Camp, бо не гэта, скажам, абурыла Ізраіль, а менавіта тое, што нельга будзе гаварыць пад гэта закону ускладаць адказнасць на польскі народ за халакост або частку адказнасці. Але ўсе ведаюць, што нема анёлаў, і ў кожнай краіне былі людзі, якія дапамагалі немцам, або там іншым народам, якія былі ў вермахце ці ў нейкіх іншых арганізацыях злачынных, хоча вермахт гэта не займаўся халакостам, каторыя гэтыя злачынствы рабілі, і там былі і палякі, і беларусы былі, і літоўцы былі, да кожны народ там быў. І гэта азначае, што сказаўшы, напрыклад, ну, палякі суадказныя за халакост, і за гэта можна пайсці ў турму.
Ну, ось, каб было больш зразумела нашым слухачам, пра што ідзе гаворка. Я вот думаю, што можна правесці такую паралель, каб хтось сказаў, што, скажам, ну, беларускае гета у Менску, альбо беларускі там трасцінец, што натуральна ніякім чынам не адпавядала рэальнасці.
Просто беларускі лагер смерці на Трасцінец, напрыклад, або там на Калдычыва.
Безумоўна, і калі, скажам, чалавек такое чытаю, яго безумоўна будзе асацыяцыя з беларускім. Это вот я просто крыху адхілюся, ідзе у журналісцкім асяродку, магчыма, слухачы яе, так сказаць, не ў курсе, але ў журналісцкім асяродку часу часу узнікае такая дыскусія, ну і палітычна таксама, ці можна ўжываць такі тэрмін, як беларускі рэжым. Маецца на ўвазе рэжым Лукашэнкі. І апаненты вось такога вызначэння гавораць, што, ў прынцыпе, сам па сабе рэжым не беларускі, яны называюць, скажам, гэты рэжым акупацыйнай, улады акупацыйным, антыбеларускім, таму што, ну, натуральна, так сказаць, мала што беларускага ў гэтым рэжыме можна знайсці. Это улада, якая ўжо больш як 20 гадоў выціскае ўсё беларускае ў гета. 13% школьнікаў вучацца толькі па-беларуску і гэтак далей. Словам, вось гэты аргумент, што гэта ніякі не беларускі рэжым, ён, так сказаць, гучыць. Ну, а тыя, хто згодны з такім вызначэннем, кажуць, што так ці інакш, але, ў прынцыпе, па факце, ну, народ, калі не падтрымлівае, то змірыўся, так сказаць, з гэтай сітуацыі.
Так, Все ж гэта лічу, што гэта розная рэч, ведаце, ёсць такая краіна, як Ірландыя, дзе таксама, скажам, дзяржаўная нацыянальная мова, яна не дамінуючая, там некалькі працэнтаў гаворыць, я думаю, што меншым у Беларусі яшчэ. І калі б, напрыклад, ну, там была дыктатура і называлі ірландская, ну што б яна была не ірландская, напэўна, была ірландская, бо гэта людзі, каторыя нарадзіліся ў Ірландыі. Якбы яны гэта вырашаюць, скажам так, натуральна, магчыма, гэта адбываецца з некай там з нейкіх ідэяў з Крамля ці што, але па сутнасці гэта ўсё ж такі свае людзі, которыя на гэта пайшлі, яны маглі б гэтага не зрабіць. І тады б гэта не быў беларускі рэжым, напрыклад.
Так.
Калі б яны высылалі сюды тут дэсант, который працаваў бы на гэтых месцах, всякія там Івановы, Петровы прыехалі з Москвы, не разумелі беларускай мовы, гэта быў бы не беларускі рэжым, а гэта ўсё ж такі іншая рэч. Яна, скажам, не такая крыўдная, так, бо мы ў стане гэта зразумець, патлумачыць. А вось пэўныя гістарычныя дэталі, якія пазней становяцца стэрэатыпам, іх вельмі цяжка будзе праз 20 гадоў патлумачыць, калі ў свядомасці людзей застанецца менавіта польскі лягер смерці. І з гэтым, канешне, варта змагацца, але вось што да нормы наконт суадказнасці, напрыклад, народу, я маю вялікія сумневы, хаця я чуў, што міністр замежных справ Польшы казаў, што гэта робіцца толькі для такіх момантаў, якія супярэчаць факту. Напрыклад, нехто скажа, што вот у Варшаве палякі забілі там, не ведаю, там 500 тысяч габрэяў. Вядома, што іх не забівалі, это не даказана, няма такіх увогуле як бы гістарычных ні дакументаў, ні нікіх сведчанняў і за гэта судзіць. Але ведаеце, дык гэта ж і цяпер можна засудзіць за нейкі паклёп, не варта цэлы закон прымаць. Там яшчэ трэцяя частка гэтага закону прысвечаная, як у Польшы называюць бандэрызму, так? Людзям, якія адмаўляюць злачынствы украінскіх нацыяналістаў, пачынаючы з 25-го года мінулага стагоддзя да 50-го, ці нават там 53-го году, які адбываліся ў Польшы. Кожны, хто скажа, што, напрыклад, украінцы не забівалі палякаў, або там некія лічбы будзе фальсіфікаваць, ён таксама, ну, я не ведаю, там нема нормаў, як асуджвацца гэтыя людзі будуць, але прынамсі ёсць, што будзе збуджацца крымінальная справа, пакуль што дэталі ўшы невядомыя.
Ну, вось Франс Прэса адзначыла, што прэзідэнт Польшы Дуда, які адрэагаваў вось на гэтую сітуацыю, заўважыў, цытую, што ўсе, чыя асабістая памяць альбо гістарычнае даследаванне гаворыць правду пра злачынства і пра ганебныя паводзіны, якія адбыліся ў мінулым з удзелам палякаў, маюць поўнае права на такія выказвання. Это датычна таго, што, скажам, нехта будзе прыводзіць факты, калі палякі сапраўды, так сказаць, спрыялі там нацыстам у гэтай ганебнай справе халакосту. Безумоўна, што правільна, так сказаць, ва ўсіх краінах такія людзі былі. І я вось падумаў, калі Дмітры вы пералічалі вось гэтыя, так сказаць, нормы адрынання праўды, у мяне адразу ў свядомасці ўзнік яшчэ адзін закон, які быў прыняты некалькі гадоў назад, але не на захад ад Беларусі, а на ўсход. Я маю на ўвазе закон, які быў прыняты расійскай дзяржаўнай думай пра адрынанне праўды пра перамогу савецкага народу ў вялікай айчыннай вайне. І у прынцыпе па гэтым законе ўжо ёсць, так сказаць, асуджаны некалькі чалавек, але ёсць за гэтыя гады, і фактычна это ідэалагізаваны закон. І вось ці не ўступаюць тут што адзін бок, што другі бок на такую вельмі сумневную, скажам так, глебу, калі нейкія такія заявы, так сказаць, хай бы яны былі, і я зараз не кажу, не ацэньваю той ці іншы бок, так сказаць, гэтыя заявы, але як бы тое не было, ну, нейкія заявы ці даследаванні, якія датычна гісторыі, ўсё ж такі, нават калі б яны былі памылковыя, вельмі памылковыя, ну, ўсё ж такі, напэўна, крымінальная адказнасць за гэта, это не тое, што мусіць быць адэкватным, так?
Ведаце, ёсць пэўная сіметрыя, пра яе таксама кажуць і ў Расіі, ці калі самі палякі крытыкуюць гэты закон, бо вялікая частка людзей крытыкуе, грамадскіх дзеячоў. Напэўна, ёсць сапраўды як вот праблема, як змагацца, ну гэта фактычна гістарычны фейк, вот польскі лагер смерці, як з гэтым змагацца. Ну палякі, здаецца, шмат вельмі грошай укладалі, каб тлумачыць гэта і вялікую палітыку праводзілі папярэдні ліберальны ўрад. Плёну гэта не дало, таму што многія СМІ дэманстратыўна заявлялі рэдакцыі, што мы гаварылі і будзем так гаварыць. У гэтым сэнсе, канешне, трэба відаць шукаць падыход, і магчыма вот гэты падыход правільны менавіта ў фармулёўцы лагер смерці польскі. Я проста нагадаю, што ў Еўразвязі ёсць краіны, дзе ўведзена адказнасць крымінальная за адмаўленне халакосту, напрыклад. Так, і здаецца, ў Аўстрыі таксама. Прынамсі, брытанскі гісторык Джон Ірвінг, так яго здаецца завуць, здаецца, адседзеў 3 гады, ці быў асуджаны прынамсі на 3 гады і частку адседзеў, потым яго выпусцілі. Ён адмаўляў халакост, таму што, ведаеце, ёсць факты, а ёсць меркаванні. І ён казаў, што гэта ягонае меркаванне, ведаеце, меркаванне, не заснаваны на факце, гэта хлусня. І з гэтым трэба змагацца ў тым ліку і, відаць, законам, і крымінальнымі некімі прысудамі, ну, інакш нічога не зробіш. Што тычыцца Расіі, і вот савецкага народу. Ну, тут больш складанае пытанне, таму што ўсё ж такі Савецкі Саюз быў у складзе кааліцыі, якая перамагла. Савецкі народ, або там, скажам, усе народы, которые ўваходзілі, гэта, канешне, частка іны, канешне, народ пераможца. Але казаць, што толькі савецкі народ, гэта ўжо менавіта факт, не, то есть меркаванне не абгрунтаванае фактам.
Ну і калі ўжо, так сказаць, праводзіць гэтую аналогію з усходамі, а нават з Савецкім Саюзам, так мы ведаем, што ў школьных падручніках Расіі зрэшты і ў Беларусі таксама не гаворыцца пра першую частку, пра тое, што вайны, пра тое, што 3 гады. Вайна пачыналася не ў 41-м годзе, а ў 39-м, амаль 3 гады. Савецкі Саюз фактычна быў, калі не саюзнікам Гітлера, дык вельмі істотна яму спрыяў. І, скажам, бамбаванне Лондона і Ковентры, і калі былі загінула просто тысячы людзей, і ніякай рэакцыі з боку Савецкага Саюза, адмоўнай рэакцыі у дачыненні да Гітлера не было. Пра гэта не гаворыцца.
А я яшчэ адным сказам скажу, ведаеце, што ў брытанскіх падручніках па гісторыі гаворыцца, што гэта Вялікабрытанія перамагла ў другой сусветнай вайне, і, напрыклад, подзвіг там савецкага народу, там беларуса, украінца, рускі, ён таксама там не прадугледжаны. Таму кожная нацыя бароніць свой інтарэс, і з гэта трэба выходзіць.
Ну, безумоўна, так сказаць, мы бачым просто, што сапраўды няма нічога больш сучаснага, як гісторыя і некія факты з гісторыі вынімаюцца. І апошняе пытанне, Дмітрий, да вас, я прашу вельмі коротко на яго адказаць. У цэлым, як вы лічыце, польскае грамадства вось асэнсавала гэтыя урокі другой сусветнай вайны і вось гэтую трагедыю халакоста?
Я лічу, што так, абсалютна. Столькі, колькі ў Польшы выдаецца гістарычнай літаратуры, дыскусіі на ўзроўні дзяржаўным, чаго нам, беларусам, проста яшчэ марыць пра гэта стагоддзямі, хіба што трэба, то палякі зрабілі вялікую працу над сабой у гэтым напрамку.
Сёння на свабодзе з вамі былі Дзмітры Гурневіч і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.